В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портиков, вітаю вас, друзі. Лідер партії «Батьківщина» і парламентської фракції цієї партії, звичайно, Юлія Тимошенко, радить президенту Володимиру Зеленському не скасовувати свій указ про розкол парламенту, навіть якщо Конституційний суд України визнає його таким, що не відповідає основному закону. Якщо Зеленський цього не зробить, вважає лідерка «Батьківщини», тоді указ буде продовжувати діяти, і Центральна виборча комісія змушена буде його виконувати, незважаючи на рішення конституціоналістів. Наскільки ця порада є взагалі слушною? Якими можуть бути реальні наслідки того, якщо події будуть розгортатися саме так, як пропонує Юлія Тимошенко? Про це ми будемо говорити з гостем нашої програми. В нашій студії постійний представник Верховної Ради України в Конституційному суді Анатолій Селіванов. Вітаю, пане Анатолію. Ну, от скажіть мені, я хочу насамперед зрозуміти з юридичної точки зору. Так дійсно може бути? Ми зараз, я не хочу обговорювати політичний аспект. Мені цікавий правовий. Чи може так бути? Конституційний суд визнає указ президента неконституційний, а президент не видає рішення про скасування указу?
Рішення просте. Ми маємо зупинити дію принципу верховенства права. Ми маємо зупинити дію норм Конституції, які вказують, що укази та розпорядження президента, вони приймаються відповідно до частини 2 статті 19. А це означає одне – на підставі, у спосіб. І відповідно до Конституції і законів України кожна службова особа, кожний державний орган має реалізувати свої функції. Таким чином відповідь дуже проста. А рекомендація дуже сумна для мене. Тому що говорити перед нашим суспільством, що все можна зробити так, як політики вважають, це вже приводить до певних наслідків.
Ну, добре, я це і розумію. Але от я хочу зрозуміти реально, от що от Володимир Зеленський прислухався до Юлії Тимошенко. Конституційний суд ухвалює таке рішення. Ми не знаємо, яким воно буде. Може, Конституційний суд взагалі визнає указ конституційним. Але от уявимо собі, він визнав неконституційним. А президент говорить, це корумпований суд, це корумповане рішення, я його не визнаю і указ не скасовую. Що далі? Які, чи дійсно Центральна виборча комісія має продовжувати підготовку до виборів в цій ситуації?
Я переконаний, що новообраний президент, який користується такою повагою суспільства, підтримкою суспільства, все ж таки згадає про те, що у нас рішення Конституційного суду – це не районного суду, не місцевого суду, не апеляційного суду, а це рішення, які діють на всій території України, обов'язкові до виконання і не підлягають оскарженню. А якщо так, то суд Конституційний має природу продовження руки законодавця. Тобто те, що законодавець скаже в законі, в Конституції, суд має можливість протлумачити, але це тільки тлумачить Конституцію. І якщо виходить, що політик, який пропонує такі речі, і хтось користається цим, мабуть, зрозуміло, що результат буде очевидним для суспільства і для держави.
Ну, а якщо думати про рішення інших інституцій, от я чому питаю? Мається на увазі, що Центральна виборча комісія змушена буде виконувати указ в будь-якому разі, якщо президент не погодиться з думкою Конституційного суду. Центральна виборча комісія самої буде вибір, як діяти в цій ситуації, чи ні?
Я мушу сказати, що у нас діє, крім інших видів відповідальності, конституційна відповідальність. Це особливий вид. Це те, що коли не виконується Конституція, всі засоби, які охороняють Конституцію, мають включатися, в тому числі парламент, в тому числі правоохоронні органи, в тому числі інші суди. От, наприклад, Верховний суд України, вже не України, ви бачите, Верховний суд, він прийняв і розглянув питання в минулому році щодо політичний орган Конституційний суд чи ні. І визнав, що він більше політичний, ніж правовий орган. Я категорично не розумію таку формулу, якщо суд і правосуддя, воно не політичне.
Само
воно
по собі правове, за визначення.
Безумовно. Природа цього органу, тим більше. Ми знаємо приклади історії. Взагалі, якщо говорити про той суд, Верховний суд США, наприклад, то він виконує, у них не роз'єднане правосуддя, немає Конституційного суду, але є Верховний суд, який розглядає і те, що стосується Конституції США. І ось, коли йшлося про те, що голова Верховного суду США, примусив третього президента США виконувати, а це відома справа Меркурі, Медісон проти Меркурі, а Меркурі проти Медісона. І от за тих часів вранці президент почув, що хтось стукає на дворі. І він, безумовно, був дуже занепокоєний, хто заважає йому відпочивати. Вранці він вийшов і покликав державного секретаря і каже, що там, хто шумить, що там будується. А там шибениця. Яка шибениця? Це ж Америка. На ті часи? Як? Це шибениця для вас. Для мене? Так. Сьогодні ніч Верховний суд прийняв рішення вас повісити. Як це так може бути? Це історичний факт. А в чому причина? Скажи мені, а ви не хочете скасовувати свої укази, розпорядження, які протирічать Конституції? Миттєво неси і підписав про скасування всього, що він накоїв. І таким чином він уцілив. Ось що суд і ось що людина, яка поважає і цінує Конституцію. Я можу привести сторінку життя такого відомого політика і державного діяча, як президента Ердогана в Туреччині. Він каже, я нічого не боюсь. Ну, нічого не боюсь. У мене все є. Армія, там, ракети, все є. Поліція і так далі. Я боюсь тільки Конституційного суду. Тому що його рішеннями двічі скасовувались статути політичної партії, яку очолював Ердоган. І зараз він це сповідує. І зараз свята істина, коли Конституційний суд Туреччини приймає відповідне рішення, яке забороняє, не дозволяє або визнає неконституційними акти, які мають значення для держави, для країни. Тобто це є культура правова, це є те, що сьогодні треба все ж таки сповідати як принципи, як цінності. І наша цінність сьогодні і конституційне правосуддя, і те, що всі рішення повинні виконуватись. На жаль, так не буває в житті. Тому що інколи сьогодні і сам суд має скасовувати свої праві позиції, тому що Конституція міняється. Значить, виходить нова законодавча процедура або програма дій, або матеріальне право конституційне міняється. Безумовно, міняються і принципи, тобто рішення праві позиції Конституційного суду, але все виконується, все повинно виконуватися.
Але я вам можу навести інший історичний приклад, можливо, значить, як буде суперечити тим історичним прикладом, який ви мені навели. Я дуже добре пам'ятаю, як 1993 року президент Російської Федерації Борис Єльцин призупинив діяльність Конституційного суду Російської Федерації на час, коли проводився референдум по новій російській конституції, і ніякої відповідальності за це рішення. А це був довгий період, коли Конституційний суд Російської Федерації не міг ухвалювати жодних рішень по тлумаченню Конституції, яка на наших очах тоді, очах тих, хто жив в Росії, змінювалась. І він ніякої відповідальності він не поніс. І Конституційний суд Російської Федерації практично не виконав своїх конституційних завдань. І це може бути теж приклад, що може треба діяти рішуче при політику. Може треба просто призупинити діяльність Конституційного суду, зробити всі ці реформи, які хочеш, а там уже побідітелі не судити, як тоді казали в Росії.
Коли це сталося, безумовно, Зорькін, голова Конституційного суду на той час, подав у відставку.
Так, він був усунутий з посади.
Але він, суд, продовжував жити внутрішнім життям. І тоді Вітруку Миколі Васильовичу, він працював у нас в Київському університеті заступником юридичного факультету, заступником декана. І ось Вітрук поїхав до нього додому. Зустрівся з Єльциним і сказав, Борис Ніколаєвич, ну ви вибачте мене, ну уявіть собі, у вас не буде, але ж родина буде, діти будуть, все, і все весь час будуть говорити, що ви зупинили і практично хочете знищити конституційне правосуддя. Що про вас будуть писати і думати.
Одну хвилиночку. Я хочу, у нас зараз є на зв'язку народний депутат України Іван Крулько, депутат фракції «Батьківщини». Я хочу, що він нам роз'яснить цю пропозицію лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко. Іване, вітаю.
Так, вітаю вас.
Ну, от хотілося, щоб ви своє трактування дали цієї пропозиції, яку сьогодні лідер вашої партії Юлія Тимошенко зробила льва вашої фракції президенту Володимиру Зеленському. Не підкорятися рішенню Конституційного суду, якщо це рішення не буде задовольняти президента. Погоджуєтеся з таким трактуванням? Чи, може, ми неправильно щось зрозуміли?
По-перше, мені здається, трошечки сталося не до кінця розуміння позиції, тому що Юлія Тимошенко є законопослухняною громадянином України. І ніколи не було такого, щоб рішення судів, які набули законної сили, вона чи наша політична сила не виконувала. Ми з повагою ставимося до будь-якого рішення. Інша проблема полягає в тому, що в історії Конституційного суду існують різні приклади виносення рішень, які, м'яко кажучи, мали сумнівну природу і по-різному трактували. Але я хочу сказати інше. Зараз дійсно є ситуація з дуже багатьма невідомими. По-перше, ми не знаємо, яке рішення винесе Конституційний суд, і треба дочекатися рішення. По-друге, якщо навіть виходити з презумпції, що Конституційний суд може скасувати указ президента, ми з вами не знаємо, що Конституційний суд напише в своєму рішенні, чи він просто визнає указ неконституційним, наприклад, і цим обмежиться, а далі нехай розбирається, що з цим робити. Або Конституційний суд все-таки дасть обґрунтування, а які це має далі правові наслідки. Які дії має вчиняти, наприклад, Центральна виборча комісія? Які дії мають вчиняти суб'єкти виборчого процесу? Тому що насправді імплементація рішення Конституційного суду в життя можливого має, знову ж таки, є нерозуміння. Чи автоматично рішення Конституційного суду зупиняє виборчий процес, чи автоматично його не зупиняє. Тому я би хотів...
Щоб це зрозуміти, по-перше, треба дочекатися рішення, пан Іван. Це так, логічно, так?
Перше дочекатися рішення. Якщо вже виходити з політичної складової, не юридичної, але політичної складової, я хочу сказати, що рішення Конституційного суду таке можливе, яке зараз обговорюють, що воно може бути таким або іншим. От, скажімо, рішення Конституційного суду про те, що указ президента відповідає Конституції, тому що коаліції не було. Якщо таке рішення, нема проблем 21 липня вибори, і всі до цих виборів готуються, ідуть на ці вибори, висунули кандидатів. Ми, як Батьківщина, з'їзд провели вже. Зрозуміло, хто в нас іде на мажоритарних округах по списку. Так само зробили інші політичні партії. І самовисуванці також зареєструвалися як мажоритарні на мажоритарних округах. Якщо ж рішення Конституційного суду буде про те, що указ не відповідає Конституції, тоді, безумовно, ми будемо дивитися на дії президента, що президент буде з цим робити. Будемо дивитися на дії Центральної виборчої комісії, що Центральна виборча комісія. Але я би не хотів такого рішення. Бо розумію, що це вкине Україну в певний хаос, ще більше зробить недієздатним парламент і фактично підірве легітимність виборів, які можуть відбутися 21 липня. Тому я прекрасно розумію, в якій непростій ситуації знаходиться Конституційний суд. Але якщо говорити про нашу позицію як Батьківщини, ми дійсно вважаємо, що з моменту, коли з коаліції депутатських фракцій вийшли три політичні сили – Батьківщина, Самопоміч і Радикальна партія, в коаліції стало менше 226 депутатів.
Так, так. Регламент... Ця ваша позиція, пане Іване, відома. Ну, тепер просто потрібно дочекатися саме позиції суду з приводу взагалі чого, з яких приводів він погоджується з розпуском парламенту і чи погоджується з формулюваннями указу президента. Ми зараз навіть не вашу цю відому позицію обговорюємо, так, а наслідки цього обслуховування. Дякую, дякую. І хочу от вас, пане Анатолію, запитати, от логіка... Пане Івана, є очевидно, тому що він говорить, ну, буде одне, може бути будь-яке рішення Конституційного суду, ми навіть не знаємо, як воно буде трактуватися.
Ми говоримо зараз не про ситуації моделювання наслідків після рішення Конституційного суду. Ми говоримо про те, що юридична, правова сторона виконання рішень Конституційного суду єдина. Обов'язковість, з цього починається судова влада. Саме з Конституційного суду, з цього правосуддя, ми отримали самостійну судову владу, як говорить Конституція, самостійний президент, самостійна законодавча влада і судова влада самостійна. Раніше так я би не сказав. І тому йдеться про те, що, щоб не лукавить мені, а сказати чесно, то треба все ж таки сподіватись на те, що Конституційний суд складається із фахівців. І це люди розумні, вони хоча й прийняли таке рішення, що визнали неконституційним статтю 367.2 незаконне збагачення, то було нонсенс. І дехто вже відчув, що цей нонсенс буде дорого коштувати, якщо йти по шляху доцільність. От, скажімо, дуже чудовий, я його добре знаю народного депутата, який зараз виступав, говорив нам про абсолютно правильні речі, в принципі, але все ж таки ми залишаємось, якщо я професор, якщо я академік Національної академії правових наук, я не можу моделювати так і говорити, але, пане Іване, народний депутат, ще є політична доцільність, немає, не конкурує політична доцільність.
Справом.
Справам, які розглядає Конституційний суд. Якщо він перейде оцю межу, якщо він порушить, то наслідки теж будуть обов'язково. І саме тому Верховний суд в своїй постанові, він сказав, що це більше політичний, ніж
так. Правовий орган, так?
Да. І в цьому є небезпека. В цьому є небезпека. Тому що ми ж говоримо, що всі рівні перед законом, всі рівні громадянин, свято повинен вірити, що якщо він виконує і від нього вимагають, то обов'язково, щоб і влада виконувала ті вимоги і, перш за все, Конституцію, коли йдеться про суспільні інтереси, державні інтереси. А це і є те, що указ президента сьогодні підлягає судовому конституційному контролю. І в цьому сенс конституційного правосуддя. Я привів історичні факти.
Але я можу навести ще один історичний факт, український, дуже важливий. І тут теж можна погодитися з логікою пана Івана Крулька, що, в принципі, є важливим моментом момент інтерпретації. Я вам нагадаю відоме рішення Конституційного суду 2010 року, здається, коли Конституційний суд вирішив, що ухвалення нової редакції Конституції України у 2004 році відбувалося з порушенням процедурних питань. З цього приводу було зроблено висновок президентом України Віктором Януковичем. Одноосібно, до речі, що тепер діє стара редакція Конституції. Хоча цей висновок президента не виходив з постанови Конституційного суду України і не підтверджувався українським парламентом. Але Янукович це зробив і керував країною в умовах нового конституційного ладу. Фактично відбувся переворот, зроблений однією тільки особою, однією інституцією. Але суспільство це акцептувало тоді?
Я згоден з вами, що людина при такій владі, при таких повноваженнях може собі дозволити, але мудра людина ніколи не скаже таким чином, що я не буду дивитись перспективу. А що вийшло? Хто постраждав? Ну, він, в першу чергу, він не постраждає, він відповідає. А постраждали судді, які приймали це рішення. І, до речі, серед тих, хто знаходиться сьогодні в судочинстві, теж є судді, які розуміють, що то було неправильно, то було зле для суспільства. І прийшла відповідна вже місія відповідальності.
Але деякі судді там досі працюють в Конституційному суді.
Так, що їх вина, так би мовити, була опосередкована. Але безпосередні ті, хто, так би мовити, впливав на ситуацію, ну, займається Генеральна прокуратура, це інше питання. Але я маю на увазі, що відповідальність все рівно наступає. А кому треба, щоб я розповів про Єльцина і суддю Конституційного суду Росії Вітрука, професора Вітрука. І він сказав, я вчений, я вам раджу, я ваш не радник, я суддя, но я вам скажу те, що вас чекає. І той, ви знаєте, послухався і поновив, і Зорькін от досі працює головою того суду. Ну, а Ніколай Васильович Вітрук пішов, на жаль, в світле царства. І от я до того, що сьогодні те, що ми говоримо про указ президента, безумовно, треба дуже серйозно відноситись до не тільки того, що є сьогодні, а те, що буде. Да, так, у нас 4 були укази про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і вибори дострокові Ющенка. З 7-го року 4 укази до 8-го року. І чим закінчилось? Закінчилось тим, що узгоджена була політично ситуацію, які стосувалися нових проведення нових виборів. Але пройшло більше року, коли були от такі перипетії. І я вважаю, що нинішній президент теж все ж таки за фахом юрист, і він розуміє в кінцевому випадку, що наша юриспруденція – це не абстракція, а це конкретні правовідносини. І те, що суспільство дуже до цього щільно зараз відноситься. Треба виконувати Конституцію в першу чергу. Інакше, що ж тоді ми, прості люди, будемо вам довіряти, якщо нас будуть закликати, це не виконуйте, це не виконуйте. Знову таки хаос.
А якщо суспільство більше недовірить до інституції Конституційного суду, ніж до інституції президента, то у президента тут є карт-бланш, погодьтеся.
Карт-бланш, якщо б не було 2-3 місяці. А якщо є термін, який нічого не вирішує, але, знову таки, в період президента, строку президента Ющенка, я пам'ятаю, і теж виступав в цьому суді, теж виступав. Чого мене сьогодні і позбавили, я, до речі, вибачте, це без якоїсь недовіри, от, і такий випадок, просто коли я прийшов в Конституційне правосуддя як постійний представник, у мене є статус, постійний представник.
А побачив Верховної Ради?
Верховної Ради в тому, і у мене місце там підготовлено, всі гарно вітають, і судді, і я їх шаную. Але я побачив, що я залучена особа. Як це я залучена особа? Залучений представник. Як це? Я не залучений. Я уповноважений представник Верховної Ради. Я захищаю Верховну Раду. І всі про це знають. Скільки років...
А в чому різниця процедури?
А тому що залучений учасник провадження, він не має права ані на виступ, ані на запитання, ані на клопотання, які можна вносити в процесі, ані те, що стосується саме впливу на правду правосуддя у розумінні права, яке застосовується там.
Ви не думаєте, що таким чином Конституційний суд хотів дистанціюватися від обох сторін конфлікту, як від адміністрації президента, так і від Верховної Ради?
Не думаю, що так. Тому що у мене мандат, і поражати мене в цьому мандаті ніхто не має права. Мені позвонив суддя, він був суддею ЄСПЛ, і каже, як це ви, професор, допустили? Ну, я не міг інакше. Я 8 годин просидів, і тільки 5 хвилин мені дали для того, щоб я готувався захищати парламент, дискутувати з тим, хто говорив, що доведені факти, а суддя каже, скажіть, що таке доведені?
Але з іншого боку, ви ж не мали захищати парламент, тому що це просто частина депутатів парламенту подала свій позов. Це ж не весь парламент. Може, в парламенті є депутати, які погоджуються з указом президента? Ви ж теж інтереси маєте захищати.
Ось тому я і мав говорити в цілому. Тобто у всіх об'єктивних обставинах я міг розібрався і мав довести цю позицію від парламента, що там не всі, то тільки тут 62.
О, 62 вважає, що указ не конституційний, а може є ще 62, які так не вважають.
А хіба мені дали сказати, що указ не конституційний? І мене спитав представник президента, це не конституційний? Я кажу, що ні. Вибачте, ви тільки сьогодні там перший раз, так? І треба все ж таки зважувати на те, що говорив ваш я-опонент, якщо ви не просто слухали. Я не міг сказати. Я кажу, що перевірка на конституційність і неконституційність – це різні речі. Я дуже обережно до цього відносуюсь, бо я займаюсь конституційним правом, і я представляю інтереси того, хто мені довіряє. Ну, я не можу таким чином, я опинився в тому, що не можу поставити запитання, відповісти на них. Я не можу певну інформацію...
У мене залишилось буквально 2 хвилини, хочу, ви не знаєте, яке питання, все ж таки сказали. Те, що говорив пан Крулько, це теж важливо. Все ж таки рішення Конституційного суду, воно призведе до стабілізації чи до нової кризи?
Як ви себе відчуваєте? Думаю, що до стабілізації. У нас все ж таки з 7-го року 4 укази президента Ющенка, як би їх не сприймали, але вони періодично все ж таки вносили новий елемент стабілізації. Безумовно. А це стосується коаліції. Коаліція є і була, мається на увазі, до 17 травня. Тому що я представив за проханням судді Кривенка, я представив сьогодні в офіційному порядку списки фракцій, які утворювали коаліцію. І там 226.
Ви маєте на увазі другу ж коаліцію? Коаліцію до 16... Блока Петра Порошенка і Народного фронту?
16 року, так.
Та, яку не визнають Батьківщина, Радикальна партія, Самопоміч. То тут у нас є оця юридична лакуна, що вони вважають, що після їхнього виходу з коаліції вже не було, а ви вважаєте, що створилася нова коаліція, яка затвердила уряд Володимира Гройсмана?
Ну, принаймні...
Принаймні, це те, що має проаналізувати Конституційний суд. Ми дійшли до правової норми.
За списками. Списки якось не попадали. Я сьогодні подав. І я ще раз повторюю, що голова Верховної Ради до списків не має ніякого відношення. Я пройшов окружні суди і довів, що Верховна Рада тільки формує коаліцію, вона не відповідає за діяльність. І голова Верховної Ради в Конституції і в законі про регламент сьогодні немає процедури, яка б дала можливість.
Дякую. Дякую, Антон Олександрович. Не нагадаю, що нашим гостем сьогодні в ефірі був постійний представник Верховної Ради Конституційного Суду України Анатолій Селіванов. Дякую, що були з нами. Подякую народному депутату України Івану Крульку, який підключався до нас і теж пояснював позицію своєї фракції з цієї всієї історії сьогоднішньої з порадами Юлії Тимошенко, Володимиру Зеленському. Нагадаю, що провів цю програму для вас Віталій Портников. Дякую, друзі. На все добре. Хай щастить.
До побачення.